Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatida 46 yoshli erkak uyi yonidagi o'rik daraxtidan dov cho'rayotgan voyaga yetmagan bolani pichoqladi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov departamenti xabar bermoqda. Hodisa joriy yilning 12-aprel kuni soat 19:45larda yuz bergan. Fuqaro 46 yoshli Sh. Ural Termiz shahar Kokildor ota mahallasida joylashgan yashash uyi yonida voyaga yetmagan 13 yoshli T. Azizbek o'ziga tegishli bo'lmagan o'rik daraxtidagi g'ora, ya'ni dovchilarni olayotganini ko'rib, unga ketishni aytib haydagan. Janjal vaqtida Sh. Ural pichoq bilan voyaga yetmagan T. Azizbekning qorni sohasiga bir marotaba urib jarohat yetkazgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasida T. Azizbek hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari olganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Termiz shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Shuralga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104 moddasi 2 qismi I bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.